Este ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Despre viitorul agriculturii moldovenești, așa cum o vede ministrul de resort și fermierii. Despre presă și transparența lucrărilor Parlamentului, opinia analistului politic Igor Boțan.
Constituția Republicii Moldova, articolul 65, prevede în mod expres că lucrările Parlamentului sunt publice.
Și în final despre muzică, 5 minute prezentate și selectate de Lucian Ștefănescu. Începem ca de obicei cu știrile, în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Polițiștii au găsit aproape 70 de șoferi băuți la volan într-o nouă operațiune Nopți Albe, ținută la sfârșitul săptămânii. Conducătorii autoincriminați riscă amenzi de până la 3.000 de lei sau luarea carnetului pe 2 sau 3 ani. În operațiunea de controlare a șoferilor au fost arestate 4 persoane, una bănuită de săvârșirea unei tâlhării, iar 3 suspectate de furtul unor accesorii auto. Operațiunea Nopți Albe, concentrată mai ales asupra șoferilor care consumă alcool înainte de a urca la volan, a început anul trecut și se desfășoară periodic. Aflat în vizită la Bruxelles, președintele Parlamentului Igor Corman a mulțumit europenilor că ajută Moldova să facă față restricțiilor comerciale rusești. Igor Corman a mulțumit pentru liberalizarea totală a importurilor de vinuri din Moldova, în condițiile în care, a spus el, piața Federației Ruse rămâne închisă în mod misterios. În cuvântarea din Comisia de Politică Externă a Parlamentului European de astăzi, Corman a repetat, printre altele, că referendumul din autonomia găgăuză de la 2 februarie a fost ilegal, dar a adăugat că puterea centrală va căuta să intre în dialog constructiv cu liderii de la Comrat. Liderul socialiștilor din Parlamentul European, deputatul austriac Hannes Svoboda, a spus astăzi că Republica Moldova se confruntă cu două riscuri, Rusia și președintele României. Vorbind la o conferință la București, Svoboda a criticat declarațiile unioniste ale lui Traian Băsescu, spunând că ele creează probleme Moldovei în efortul de integrare europeană. Există un proverb care spune că tăcerea este de aur, iar vorba de argint. Domnul Băsescu preferă argintul, a spus Svoboda. Cunoscut pentru criticile sale la adresa președintelui român și pe vremea când Băsescu era angajat într-un conflict politic deschis cu actuala guvernare de la București. Un lider al opoziției ucrainene a spus că țara sa are nevoie de un guvern pro-european și a cerut Rusiei să promoveze o politică transparentă față de Kiev, cum o fac și occidentalii. Declarația a fost făcută de Arseni Yatseniuk după ce el și Vitali Klitschko s-au întâlnit la Berlin cu cancelarul Germaniei Angela Merkel. Ceva mai devreme, guvernul german salutase evacuarea de către protestatari a primăriei Kievului și amnistierea demonstranților ca semnale că puterea și opoziția din Ucraina ar putea găsi un numitor comun. Și o activistă italiană pentru drepturile minorităților sexuale a fost reținută de polițiști când încerca să intre la un meci de hockey la Sochi. Vladimir Luxuria, fost deputată comunistă din Parlamentul Italian, devenită moderatoare TV și activistă pentru drepturile persoanelor transgender, a fost scoasă din sală de 4 bărbați în timp ce striga am bilet, iar apoi a fost dusă cu mașina într-o direcție necunoscută.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Recentul referendum din autonomia găgăuză, considerat ilegal la Chișinău și în care majoritatea covârșitoare a declarat că preferă o apropiere mai mare a Moldovei de Uniunea Vamală cu Rusia, Belarus și Kazahstan, este considerat de analistul politic occidental Vladimir Socor drept un potențial exemplu și pentru alte părți ale Moldovei și un potențial pericol de a schimba orientarea politică a Chișinăului. Analistul și-a expus opiniile într-un interviu cu Valentina Ursu.
Partidul comuniștilor, mare parte și mult mai activ chiar partidul condus de domnul Dodon, preconizează referendumuri locale în diferite părți ale Republicii Moldova. Aici văd eu o sursă de destabilizare pe care cred eu, sunt convins că guvernul de la Chișinău va ști cum să o gestioneze în mod corect. Un lucru care cred că trebuie evitat, mai ales în cazul găgăuz, trebuie evitat un răspuns de tip polemic sau acuzator din partea Chișinăului. Nu aș vrea să văd declarații din partea Chișinăului care ar răspunde referendumului găgăuz cu epitete de genul separatist, anticonstituțional, destabilizator, antistatal și așa mai departe. Polemicile acestea trebuie evitate. Ele n-ar face decât să-i întărâte și mai mult pe radicalii găgăuzi și să-i solidarizeze pe găgăuzii moderați cu cei radicali. Să ținem seama de faptul că între găgăuzi există o mulțime de conflicte între facțiunile găgăuze. Domnul Formuzal este adversarul neîmpăcat al Partidului Comuniștilor și viceversa. Domnul Plahotniuc motivase majoritatea din adunarea populară a găgăuzii să se alăture Partidului Democrat. Această tactică pare să se fi prăbușit în ultimul timp. Toate facțiunile găgăuze, deși adversare între ele, pare să se fi solidarizat în chestiunea referendumului, adoptând poziția cea mai radicală, poziția reprezentată până recent de Ivan Burgugii, care până recent fusese un element cu totul marginal și neinfluent. Acum, dintr-o dată, avem acest aparent consens printre găgăuzi. Acest consens nu trebuie să fie încurajat sau întărit sau cimentat prin declarații polemice din partea Chișinăului. Eu aș vrea să văd o abordare din partea Chișinăului care s-ar adresa, nu cu aceste cuvinte, dar în acest spirit. Dragi concetățeni găgăuzi, cred că așa trebuie abordată această problemă.
Credeți că va fi capabilă această coaliție de guvernare să reziste tuturor ispitelor, își menține solidaritatea, se menține până la viitoarele alegeri parlamentare?
Cele trei partide din coaliția guvernamentală afirmă că își vor menține solidaritatea nu numai până la alegeri, dar și după alegeri. Și eu n-am niciun motiv să pun la îndoială aceste declarații.
A fost opinia analistului politic occidental Vladimir Socor în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Presa de la București de astăzi acordă o anume însemnătate subiectelor regionale și în mod deosebit situației liceului Lucian Blaga din Tiraspol, după cum ne spune Tania Radu.
Ediția electronică de weekend a României Libere postează un articol despre audierea directorului de la liceul Lucian Blaga din Tiraspol de către procuror transnistreni. Ion Iovcev a refuzat să vorbească în altă limbă decât cea oficială a Republicii Moldova, adică limba română. A trebuit să-i se aducă un translator pe care chiar profesorul l-a ajutat din când în când să echivaleze corect ce a spus. După audiere, profesorul a cerut public protecție pentru elevii liceului. Trebuie să fie apărați acești frumoși și educați copii de fără de legile care se petrec în Transnistria, au fost cuvintele profesorului. Articolul informează de asemenea asupra măsurilor dispuse de autoritățile de la Tiraspol. Liceului s-a impus un cod fiscal transnistrean, ceea ce înseamnă că profesorii vor trebui să plătească impozite către Tiraspol și nu către Chișinău, cum fac în prezent și cum e legal. Dedesubtul acestei impuneri ar fi intenția de a-i face pe dascăl să-și părăsească posturile, întrucât și așa se dorește închiderea liceului în care se predă în limba română cu grafie latină. Segmentul de politică externă al aceluiași cotidian se ocupă, sub semnătura lui Cristian Câmpeanu, de situația din Ucraina. Articolul folosește de parcurs și argumentația politologului George Friedman, directorul Agenției de Previziuni Strategice Stratfor. Analiza explică natura tensiunii dintre Statele Unite și Germania pe subiectul Ucraina. Americanii n-ar vedea cu ochi buni implicarea germană în Ucraina, de pildă susținerea acordată unuia dintre liderii opoziției anti-Ianukovici, fostul campion de box Vitali Klitschko. Jurnalistul României Libere arată că americanii și-au schimbat abordarea mai veche față de Rusia. Simplificând, se poate spune că s-a încheiat orice încercare de reconstrucție a relației cu Moscova. Noua poziție este reacție la atitudinea direct anti-americană adoptată în ultimii 2 ani de liderul de la Kremlin. Problema Ucrainei, se mai arată în articol, rămâne aceea că europenii și Germania în primul rând nu au o miză reală pe acest subiect. Gazul rusesc va veni în curând spre Europa, nu prin Ucraina, ci prin nordul continentului, așa încât situația marelui stat, cândva sovietic, e dificilă. Lui Cristian Câmpeanu îi se pare că schimbarea de atitudine a americanilor poate însemna decizia de a nu lăsa Ucraina pe mâna rușilor. se știe bine că Rusia poate fi serios slăbită dacă această țară este definitiv extrasă din sfera ei de influență. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pentru a apropia agricultura Republicii Moldova de nivelul cerei din Uniunea Europeană, autoritățile de la Chișinău au schimbat din acest an modalitatea de împărțire a banilor din fondul de subvenționare. În primul rând, în 2014, Ministerul Agriculturii va acorda subvenții în sumă totală de 500 de milioane de lei, cu 100 mai mult decât anul trecut. De asemenea, a fost majorată de la 30 la 35, vârsta până la care un fermier se înscrie în categoria tinerilor, pentru a încuraja astfel investițiile în domeniu. Cum văd agricultorii moldoveni schimbările inițiate de autorități, a căutat să afle Diana Răilean.
Rezumând acțiunile întreprinse de autorități pentru dezvoltarea businessului agricol, ministrul din domeniu, Vasile Bumacov, a spus că din acest an banii alocați din fondul de subvenționare vor fi îndreptați cu prioritate spre tinerii fermieri. La fel, pentru creșterea legumelor pe teren protejat, adică în sere, sau pentru procurarea echipamentelor de procesare și ambalare alimentelor, domenii considerate până acum vulnerabile pentru agricultură. Totuși, Vasile Bumacov a scos în evidență și un șir de probleme care ar pune piedici în calea celor care vor să investească în domeniu.
Astăzi, lipsa gajului și cerințele băncilor că acesta se constituie până la 300% din valoarea creditului este cel mai mare impediment în calea modernizării sectorului. Iar dacă vorbim de tinerii agricultori, obținerea creditului cu gaj este, ca în filmul acela, o misiune imposibilă. 2. Obținerea de surse nerambursabile adiționale pentru a subvenționa parte de investiții agricultorilor. Am în vedere acele surse europene care, după cum vedeți, în fiecare an sunt tot mai mari. Și ultima, poate cel mai important, Ministerul trebuie prin toate structurile care le are să descoperim potențialii beneficiari, fiindcă ne vom trezi că vom avea fonduri financiare și nu vom avea beneficiari.
Destinatarii fondurilor agricultorii, într-un glas, se arată mulțumiți de schimbările inițiate de autorități, deși recunosc că și-ar dori majorarea în continuare a fondului de subvenționare, considerând că 1 miliard de lei este suma care ar satisface necesitățile domeniului. Andrei Gârlea din Țareu Carezina prelucrează peste 3700 de hectare de terenuri agricole pe care cultivă grâu, rapiță, orz și plante aromatice. Fermierul observă că, dacă până nu de mult problema cea mai acută a agricultorilor era lipsa banilor, astăzi majoritatea se plâng pe lipsa forței de muncă.
Sigur că aici ar trebui să ocupe mai mult statul cu pregătirea nu atât numai agricultorilor, când și specialiști în agricultură, este vorba de mecanizatori, tractoriști, combainieri, sudori și alții. Iată, aici avem problemă mare.
Pe de altă parte, un alt fermier, Alexei Ivanov, din Mălăiești-Orhei, care are o gospodărie de 650 de hectare, crede că este incorect să se ceară un șir de reforme din partea statului fără să se insiste și asupra unor schimbări în bine necesare în interiorul Breslei.
Nu știu de ce la noi, în condițiile Moldovei, cam prerânzoși suntem și nu ne putem organiza în grupuri. Avem unele chiar neînțelegeri între organizațiile non-guvernamentale și din cam diferite poziții. Asta e tot e rău și aceea că nu ne putem organiza în grupuri, tot e rău. Asta e autocritic, pot spun și eu, toate că încercăm unice, dar unul până când nu se primește.
Alexei Ivanov anticipează că agricultorii moldoveni, de bună voie sau impuși de circumstanțe, vor reuși să treacă peste neînțelegerile din interiorul Breslei. În primul rând, pentru că în competiția cu agricultorii din Uniunea Europeană, pe piața căreia speră să ajungă, au șanse doar dacă învață împreună cum să facă agricultură performantă. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală muzicală cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Recenta decizie a autorităților de la Chișinău de a separa la Parlament presa de aleșii poporului, astfel încât aceștia să vizioneze lucrările într-o altă clădire, a trezit multe critici din partea presei. S-a vorbit despre transparență și despre apărarea libertății. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Există reguli elaborate. Spre exemplu, în 2012, instituții civice din Europa, America de Nord, America de Sud, au elaborat reguli privind transparența Parlamentului și modul în care trebuie să se comporte mass media, accesul pe care trebuie să-l aibă mass media la reflectarea lucrărilor Parlamentului. Trebuie să avem în vedere și Constituția Republicii Moldova, articolul 65, prevede în mod expres că lucrările Parlamentului sunt publice.
Parlamentul își permite să tălmăcească gradul de accesibilitate, să spună, uite, dacă vă punem o cameră de luat vederi care stă pe vorbitorul de la tribună centrală, asta e maxim de transparență care vă dăm noi.
Tălmăcirea acestui principiu constituțional nu trebuie să depindă de bunăvoința parlamentarilor. Cetățenii trebuie să aibă acces la lucrările Parlamentului. Sigur că există constrângeri, nu există spațiu îndeajuns pentru ca toți doritorii să participe la lucrările Parlamentului. Foarte bine, atunci Parlamentul trebuie să fie interesat ca să existe intermediarii care să informeze cetățenii. Înțelegem cu toții, este mass media.
Parlamentarii în sordină, dar invocă nu doar constrângerile de spațiu sau materiale pe care le-au avut la renovarea clădirii, dar și modul în care presa își face datorii. Presa caută cancanuri, presa caută să surprindă deputați dormind sau scobindu-se în nas în loc să discute proiectele de legi. Ar fi calitatea presei diluată în seamă?
Părerea mea este că Parlamentul trebuia să convoace sau conducerea Parlamentului trebuia să convoace liderii comunităților de jurnaliști din Republica Moldova. Putea să aibă o discuție și să pună în dezbatere problemele la care vă referiți. Deputații, dacă reprezintă poporul, nu trebuie să se supere că sunt surprinși scobindu-se în nas.
Exact, pentru că o fac nu la bucătărie și în sala de baie, cum spunea domnul Corman, dar o fac exact pe banii alegătorilor în sala Parlamentului.
Ei sunt mandatați de către cetățeni, iar jurnaliștii sunt intermediari și sunt, la fel ca și deputații, la locul de muncă atunci când reflectă activitatea Parlamentului. De aceea, părerea mea este că s-a dat în bară și s-a dat în bară rău de tot cu această renovare. Deputații acum au condiții bune de muncă, dar presa nu poate să-și desfășoare activitatea așa cum ar trebui din punctul de vedere al documentului pe care l-am menționat de la început. Este un document care cred că merită toată atenția. Cât de transparent și deschis trebuie să fie Parlamentul? Ce relații trebuie să-și cultive cu cetățenii și cu reprezentanții media?
A fost opinia analistului politic Igor Boțan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării a anunțat astăzi că legislația moldovenească este discriminatorie în raport cu părinții care nu și-au instituționalizat copiii cu dizabilități severe, dar au ales să îi crească acasă. Membrii Consiliului susțin că statul nu a asigurat egalitatea de șanse pentru aceste persoane și astfel au fost excluse din sistemul de securitate socială. Mai multe detalii de la Tamara Grejdean.
Consiliul Antidiscriminare a fost sesizat de trei mame care nu și-au lăsat copiii în grija statului, iar pentru că au fost nevoite să renunțe la serviciu, nu pot avea cotizația minimă de 15 ani pentru a primi pensie. Lucia Gavreliță, membra a Consiliului, spune că ar fi circa 1000 de persoane care au renunțat la cariera profesională și acum au rămas în afara sistemului de protecție socială. Experta susține că autoritățile nedreptățesc aceste persoane atunci când neglijează anii pe care părinții acestor copii, în loc să își realizeze dreptul la muncă, au acordat servicii de îngrijire permanentă.
La momentul de față, mamele care au decis să nu-și dea copilul într-o instituție, unde statul cheltuie până la 10.000 de lei lunar pentru întreținerea unei persoane cu dizabilități severe și și-a dedicat toată viața îngrijind acest copil, sunt pedepsite, putem să spunem, cu alocația socială de 108 lei, atunci când ating vârsta de pensionare și sunt, practic, sortite de unui trai mizerabil.
Din luna februarie a anului 2013, atunci când a fost instituit un nou serviciu, asistența personală, părinții se pot angaja ca îngrijitori pentru copiii lor cu nevoi speciale și au un salariu de la stat pentru această muncă. Doleanța Consiliului Antidiscriminare este ca această normă să fie aplicată retroactiv și pentru cei care au făcut acest lucru neremunerat până în 2013. În susținerea acestei idei, Andrei Brighidin, un alt membru al Consiliului, spune că din 1999, când s-a decis că anii de îngrijire a unei persoane cu dizabilități nu se includ în anii de cotizare, autoritățile nu au găsit nicio alternativă pentru ca acestor persoane să le fie respectate drepturile economice, sociale și culturale.
Din păcate, Guvernul Republicii Moldova nu a demonstrat că a întreprins aceste măsuri, inclusiv apelarea la partenerii de dezvoltare pentru redresarea acestei situații, și aceste persoane practic au fost excluse din sistemul actual de securitate socială. Noi considerăm că Republica Moldova, de asemenea, în calitate de membru al comunității internaționale, trebuie să redreseze imediat această situație, de a respecta, a proteja și în anumite cazuri de a facilita realizarea dreptului la securitate socială.
La examinarea acestor plângeri au participat și reprezentanți de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care nu au negat că este necesară o formă juridică de documentare a persoanelor care au oferit asistență în perioada 1999-2013. Avocata Doina Ioana Străsteanu spune că ministerul ar trebui să înainteze executivului un proiect prin care să asigure măcar o pensie minimă persoanelor care nu și-au instituționalizat copiii.
Noi recomandăm Ministerul Muncii Protecției Sociale să iasă cu o propunere către guvern în adoptarea unei hotărâri de guvern aplicabilă doar pentru aceste mame și tați care au îngrijit copiii cu dizabilități severe sau un alt membru de familie cu dizabilități severe și să includă acești 13-14 ani în stagiu de cotizare, astfel încât aceste persoane să poată primi nu o alocație la atingerea vârstei de pensionare, ci cel puțin pensia minimă.
Noua lege cu referire la asistența personală prevede că pentru a putea fi asistent personal, femeile nu trebuie să treacă de vârsta de pensionare, care este de 57 de ani. În opinia membrilor Consiliului, această prevedere este discriminatorie și ar trebui exclusă din lege, deoarece angajarea candidaților în funcția de asistent personal trebuie să aibă la bază doar cerințe profesionale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu vă invită să ascultați puțină muzică.
Trompetă, trombon, chitări electrice, bas, tubă, bas clarinet, saxofoane, claviaturi, vibrafon, tobe și un raft de aparate electronice. Influențe: Soft Machine, Eric Satie, John Coltrane și Charles Mingus, dar și Aphex Twin, Stereolab, Square Pusher și mulți alții asemenea lor. Trupa se numește Jaga Jazzist, e din Norvegia, din ea fac parte 9 oameni. Când i-am văzut eu un concert la Praga acum 14 ani, aveau toți sub 25 de ani. Toți sunt implicați în diverse alte proiecte muzicale și au contribuit într-un fel sau altul la aproape toate albumele semnificative care au fost lansate în această parte a lumii în ultimii ani. Unii spun că această participare la alte proiecte și alte stiluri muzicale este cheia pentru sunetul unic al trupei. Jaga Jazzist cântă jazz experimental, adică cercetează, cum spuneam, diverse frontiere cu genuri muzicale care n-au nimic de-a face, cel puțin în formă, cu jazzul, cum ar fi de pildă defunctul, de fapt transformatul, reîncarnatul de acum drum and bass. Formația a fost înființată în 1994 la Tønsberg, un orășel din apropiere de Oslo, de Lars Hornvedt, principalul compozitor și aranjor al trupei, când acesta avea doar 14 ani. Mulți spun că Jaga Jazzist este de fapt un fenomen muzical în Norvegia, în primul rând printr-o capacitate ieșită din comun de a inova într-un fel melodic, hipnotizant, delicat și subtil, așa cum scrie pe paginile lor de pe Facebook. Au înregistrat 6 albume, iar noi ascultăm acum Animal 5 de pe primul lor disc, A Living Room Hush, din 2001. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Dorin Dușceac de la Gazeta Basarabiei.
Împreună creăm viitorul acasă. Astfel se intitulează articolul de pe prima pagină a ediției din 1-15 februarie 2014 a ziarului migranților moldoveni Gazeta Basarabiei. La 31 ianuarie curent, Ministerul Economiei al Republicii Moldova a organizat conferința Împreună creăm viitorul acasă, dedicată prezentării rezultatelor programului de atragere a remitenților în economie Pare 1+1 pentru anul 2013. De-a lungul ultimilor câțiva ani, câteva sute de afaceri mici au fost create cu sprijinul acestui program și a permis revenirea în Republica Moldova a mai multor concetățeni din afara țării. Este un exemplu de bune practici care merită să fie continuat și extins. În editorialul intitulat Lecția ucraineană, subsemnatul face o trecere în revista evenimentelor care de câteva luni deja se derulează sub ochii noștri în țara vecină, Ucraina. Editorialul se încheie cu următoarea concluzie. Dacă astăzi la Chișinău este pace și moldovenii nu se bat între ei pe străzi, iar țara face pași, fie ei și mici, către Uniunea Europeană, este pentru că în primăvara anului 2013 clasa politică de la noi a trecut cu brio examenul responsabilității și al maturității politice.
Cu recomandările din Gazeta Basarabiei punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea emisiunii Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.